Shoshlin chaqirganingga qaraganda menda muhim gaping bor.
Ertaga hal qiluvchi kun.
Biz tayyormiz. Nimadir bo'ldimi?
Oilam. Ertangi kun nima bilan yakunlanishini bilmayman. Agar men bilan bir narsa bo'lsa,
ular hech qachon yolg'iz qolishmaydi va hech narsaga muhtoj bo'lishmaydi. So'z beraman. Unutma, sen faqat men uchun Habibsan. Boshqalar esa seni Jafar deb bilishadi. Shunday ekan, biz kelishimiz bilan sen darhol u yerni tark etishing kerak. Aks holda,
tushundim.
Omad yor bo'lsin.
Negadir bugun boshqachasan. O'zgargansan. So'zlamaysan jim. Dardlaring yutdi. Aytolmaysan. Sezmoqdaman. Hammasi yakun. Yetar qiynalma.
Demak, isming Habib. Suratdagi ayoling. Yonidagi yigit esa sen. Uzr. Endi buni senda ochib tushdi. Abu oddiy cho'pon hech narsani bilmaydi deb xayoling kelgan gapni gapiraverasanmi? Ertangi boru. Ertangi boru, ana boshqalarga aytasan. Hamma aytganlarning ishini beradi o'ylasang. Adashasan, mijdi prochim.
Siz buni tushunmaysiz. Qayerdan ham tushunardingiz. Endi meni hech kim tushunmasa ham kerak.
Bopti. Aytganlaringni birontasiga ishonmagan bo'lsam ham. Lekin, juda qiziqardi ekan, xo'sh. Keyin nima bo'ldi?
Yo'qotganlarimning birinchisi mening sevimli insonim Umid edi. U bilan birga juda qisqa vaqt yashagan bo'lsak-da, menga unutilmas lahzalarni hadya etdi. Uni ilk bor ko'rgan kunim hamon yodimda. Uning nigohlari meni o'ziga rom etgan edi. Unga shu darajada maftun edimki, jarohatim tugul o'zimni ham unutib qo'ygandim. Faqatgina og'riq meni ora-ora o'zimga keltirardi. O'shanda sevgimiz taqdiri ham xuddi shunday og'riqli bo'lishini bilganimda edi.
Eng baxtli kuningizni eslang.
Yetar qiynalma.
O'g'lim betop ekan.
Xavotirlanma. Eng malakali shifokorlar hozir o'g'lining yonida va u ertaga uyiga qaytadi. Ularni kuzatib yurishing barcha rejalarimizni barbod qilishi mumkin. Hayotingni xavf ostiga qo'yyapsan. Sen Jafarsan. Sen terrorchisan, tushundingmi?
Men Habibman. Hech kim bilmasa ham buni siz bilasiz. Qolaversa barmoq izlarim, ko'z to'qimalarim ham buni isbotlaydi.
Seni Habib ekanliging bu harbiy sir. Agar qo'lga tushkudek bo'lsang, vaziyat bundan ham og'irlashadi. Sen nafaqat o'zimizda, balki butun dunyo bo'ylab qidiruvdasan. Maxsus buyruq va senga yangi hujjatlar tayyorlanishini kutyapman.
Axir men o'z vazifamni bajarib bo'ldim.
Chun. Jafar mavzusi barcha xizmatlarda yopilishi lozim. Oz qoldi. Hozircha hech kimga ko'rinmay turganing ma'qul. Bu iltimos emas. Bu buyruq.
Agar Habib tirik bo'lsa-yu, u meni qiyofamda kelsa.
Sizdan nafratlanaman.
Oylar ishtalari. U ano osmonlarda tuzladi.
Ayrildik mana, qarsak chalishdi. Yig'lagan biz bo'ldik, ular kulishdi. Naqadar baxtli edik esingdami sevgilim ular yonishdi balki kuyishdi